хоча граф щоразу і ушановував собор своєю короткою присутністю, такої прихильності до нього, на яку сподівалася Діотима, він не виявляв. Його ясновельможність відчував очевидну неприязнь до того, що він називав чистісінькою літературою. Для нього це було поняття, пов'язане з юдеями, газетами, жадібними до сенсацій книготорговцями і з ліберальним буржуазним духом, що мляво розводив балачки і творив за гроші. І сполучення «чистісінька література» стало у графа просто таки улюбленим висловом. Тепер щоразу, коли Ульріх збирався прочитати йому пропозиції, які надходили з поштою, і серед яких траплялися й усілякі заклики надати світові руху вперед чи назад, граф відмагався словами, звичними для кожного, хто довідується, що крім його власних намірів, є ще й наміри решти людей. Він казав: «Ні-ні, на сьогодні я маю важливі плани, а оце ось, це ж бо чистісінька література». У таких випадках він думав про ниви, селян, сільські церковки і про той міцно, як снопи на скошеній ниві, зв'язаний рукою Божою, лад, де стільки прекрасного, здорового і корисного, хоч іноді цей лад, щоб не відставати від часу, і мириться з гуральнями в маєтках. А за такої спокійної широти поглядів стрілецькі товариства і об'єднання молочарень видаються, попри всю їхню недоречність, осередками твердого ладу та єдності. І якщо вони вважають за потрібне на світоглядній основі висунути певну вимогу, то вона, сказати б, має перевагу внесеної до земельного кадастру духовної власності перед вимогами, народженими в голові якої-небудь приватної особи. Тим-то щоразу, коли Діотима збиралася повести з графом Ляйнсдорфом серйозну розмову про те, що довідалися від великих умів, той зазвичай тримав у руках чи діставав із теки подання якого-небудь об'єднання з 5 телепнів і заявляв, що такий папірець у світі реальних тривог важить більше, ніж фантазії геніїв. Це був такий самий дух, за який начальник відділу Туцці хвалив архіви свого міністерства, що офіційно не визнавали існування собору, зате надзвичайно поважно сприймали кожен блошиний укус навіть щонайменшої провінційної газетки. І у таких клопотах Діотима не мала нікого, кому могла б довіритися, крім Арнгайма. Але саме Арнгайм брав графа Ляйнсдорфа під захист. Це він, Арнгайм, пояснював їй спокійну широту поглядів того вельможі, коли вона нарікала на пристрасть, яку граф мав до стендових стрільців та об'єднань молочарень. Його ясновельможність вірить у провідну силу землі і часу, поважно розтлумачував Арнгайм. Повірте мені, це йде від володіння землею. Земля робить людей простішими, так само, як вона очищає воду. Навіть я, коли навідуюся до свого вельми скромного маєтку, щоразу відчуваю цей її вплив. Справжнє життя робить нас простішими. І, трохи повагавшись, додавав: граф Ляйнсдорф з його життєвою широтою і розмахом ще не вдивовижу толерантний, щоб не сказати відчайдушно терплячий. Ця риса її ясновельможного покровителя була для Діотими новиною, тож погляд у неї пожвавішав. «Я не хотів би з певністю стверджувати, – провадив далі Арнгайм з якимсь невиразним притиском, – що граф Ляйнсдорф помічає, як ваш кузен у ролі секретаря зловживає його довірою. Звичайно, відразу додам, лише в сенсі принципів, переконань. Зловживає, демонструючи свій скепсис щодо великих планів, а також глузливий саботаж. Я потерпав би, що він матиме на графа Ляйнсдорфа несприятливий вплив. Але традиційні високі почуття й ідеї, на яких ґрунтується справжнє життя, ввійшли цьому істинному перові в плоть і кров так глибоко, що таку довіру він, либонь, може собі дозволити. Це була різка і заслужена оцінка Ульріха. Однак Діотима не звернула на неї аж такої уваги, перебуваючи під впливом іншого висловлювання Арнгайма. Нібито маєтками можна володіти не задля того, щоб бути поміщиком, а задля психічного масажу. Ця думка припала їй до вподоби, і вона дала волю мріям, уявивши себе дружиною в такому маєтку. «Іноді в мене викликає захват те, – промовила вона, – як поблажливо висловлюєтесь ви про його ясновельможність. Адже це, зрештою, відтинок історії, який відходить у минуле». «Так, звичайно, – відповів Арнгайм, – але прості чесноти, мужність, лицарство і самодисципліна, що їх так зразково розвивала ця каста, своєї цінності не втратять ніколи. Одне слово – можновладець. Я навчився чим далі глибше цінувати рису можновладця й у діловому житті. Виходить, можновладець – це, зрештою, майже як поезія? – замислено спитала Діотима. «Ви сказали чудові слова, – потвердив її приятель. В цьому таємниця повнокровного життя. Маючи лише розум, не можна ні бути моральним, ні робити політику. Розуму недостатньо. Вирішальні справи творяться поза ним. Люди, котрі досягли чогось великого, завжди любили музику, поезію, форму, дисципліну, релігію і лицарську поведінку. Я навіть зважуся стверджувати, що лише люди, які це роблять, і зазнають щастя. Бо це саме ті так звані чинники, які не піддаються обліку, які визначають суть можновладця, справжнього чоловіка. І навіть у тому, як натовп захоплюється актором, відчуваються незрозумілі до кінця рештки всього цього. Та повернімося до вашого кузена. Річ, звісно, не просто в тому, що люди коли втрачають інтерес до розпусти, стають консервативними. Ні, всі ми народжуємося революціонерами, але одного чудового дня помічаємо, що від якої-небудь, ну просто непоганої людина, хай там яка вона розумна чи нерозумна, від якої-небудь, отже, надійної, веселої, хороброї, вірної людини, ми не лише дістаємо нечувану насолоду. Ця людина, ну до того ж, саме та справжня земна матерія, в якій полягає життя. Це мудрість прадавня, але вона означає вирішальну переміну у смаках, перехід від смаків юності, спрямованих, звичайно ж, на екзотику, до смаків уже зрілої людини. У вашому кузені багато чого викликає в мене захват, а якщо ці мої слова видадуться вам надто гучними, бо відповідати можна далеко не за все, що він заявляє, то я, мабуть, сказав би, що люблю його, бо в ньому є щось надзвичайно вільне і незалежне, попри всю його внутрішню суворість і химерність. А втім, саме цим поєднанням свободи і внутрішньої суворості він, либонь, і приваблює. Але чоловік він небезпечний через свою незрілу моральну екзотичність і свій освічений розум, який постійно шукає пригод, не знаючи, що його, власне, до них тягне. Арнгайм як друг журналістів. Діотима часто мала нагоду на прикладі Арнгайма спостерігати чинники поведінки, що не піддаються обліку. Так, приміром, за його порадою на засіданні собору, як начальник відділу Тутсі трохи глузливо охрестив комітет з підготовки настанов у зв'язку із 70-річчям правління його величності, іноді запрошували представників великих газет. І Арнгайм, хоч він був присутній там лише як неофіційний гість, привертав таку їхню увагу, що решта знаменитостей відступали на задній план. Адже з якоїсь причини, що не піддається обліку, газети – це ж бо не лабораторії і не дослідницькі станції духу, чим вони могли б бути б на загальне добро, а зазвичай склади й біржі. Платон, візьмімо для прикладу цього мислителя, адже його серед десятка інших таких називають великим. Якби він іще жив, був би без сумніву в захваті від газетної галузі, де щодня можна породжувати яку-небудь ідею, замінювати її іншою чи вдосконалювати, де з усіх кінців світу зі швидкістю, про яку Платон і не здогадувався, стікаються новини, і цілий штаб деміургів готовий негайно перевірити, скільки у тих новинах розуму і реальності. Редакцію газети він прийняв би за той топос Ураніос, небесне місце ідей, наявність якого описав так переконливо, що всі найдостойніші люди і досі, коли розмовляють зі своїми дітьми чи службовцями, виявляються ідеалістами. І якби нині Платон раптом постав у редакції якої-небудь газети і довів, що він справді той самий великий письменник, котрий понад 2000 років тому помер, то викликав би певна річ неймовірну сенсацію і дістав би блискучі пропозиції. А якби потім він ще й спромігся за тижнів три написати цілий том філософських подорожніх нотаток та кілька тисяч відомих своїх коротких історій, а той чи той із давнішніх своїх творів можливо й екранізувати, то довгенько жив би, розкошуючи. Та щойно його повернення втратило б злободенність, а добродій Платон потім ще й забажав би втілити в життя одну із своїх відомих ідей, цілком здійснити, які йому так ніколи і не пощастило, головний редактор запропонував би йому, либонь, хіба ще часом, пописувати про це такі собі милі статейки для літературного додатку до газети. Але з огляду на читацьке коло, якомога розкутіше і живавіше, не таким важким стилем, а завідувач літературного відділу докинув би, що такий матеріал він зможе ставити в номер, на жаль, не частіше, ніж один раз на місяць. Як-не-як, треба ж, бо рахуватися, мовляв, із безліччю інших талантів. І в обох газетярів лишилося б тоді відчуття, що вони дуже багато зробили для чоловіка, який, хоч він і Нестор європейських публіцистів, все ж таки трохи пасе задніх. А щодо злободенності, то його, мовляв, в жодному разі не можна поставити на одну дошку з таким автором, як, скажімо, Пауль Арнгайм.